Dëgjues ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e personave të shtukur e gjen Kosovën me mbi 1600 të pagjetur. Shqiptarët e Luginës e Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 30 gusht shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona, për fatin e të cilëve nuk di asgjë që nga vitet 1998-99. Familjarët e personave të pagjetur thonë se kanë humbur shpresën se të afërmit e tyre do të gjenden ndonjëherë. Të vetme shpresë se kanë të bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë tashmë është bërë pjesë e dialogut në Bruxelles. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Deri në vitin 1999, familja Milaim Makollit ka jetuar në shtëpinë e tyre në qytetin e Graçanicës. Që nga 27 marsi vitit 1999, familja e tij nuk e ka asnjë informacion për të dy prindrit, nënën Hasimin dhe baban Aleun. Hasimja dhe Aleu dyshohet se u morën nga forca serbe gjatë një aksioni për largim të shqiptarëve nga shtëpitë.
Është shumë e dhimbshme për ata që kanë përjetuar këtë situatë. Është e dhimbshme sepse gjithmonë sy që djesin në qel, duke menduar se po vijnë prind, si prindi kush është. Prindi, baba, nona, dashit, më dashit e jetës tuaj. Me çdo shpresë mendoj që do të kthehen, apo do të kthehen, se ishin të moshuar. 72 vjet i kish baba, nona 68, ata kur përjes do të kthehen më mirë, po sa do pak me gjetë një shajt tynë, një këpus tynë, të dim se ku janë mbetur ata njerëz.
Milaimi kthehet shpesh të shtëpia ku për herë të fundit u pan prindrit e tij. Ai këtu thotë se ka kujtimet më të mira të jetës. Ai është i dëshpruar që kanë kaluar gjithë këto vite, që nga përfundimi i luftës pa pasur asnjë informat për prindrit. Milaimi ka pak shpresë se në bisedimet Kosovë-Serbi mund të arrihet ndonjë marrëveshje për të zhdukurit.
E din për sicilin person se ku është, ku e kanë lënë dhe ku kanë mbetë. Edhe mendoj që surtu me një bisedime të tjera për fatin e personazh, por çamë të vonë shkruas.
Edhe Natasha Shqepanovic ka të dy prindrit e saj të zhdukur. Ajo thot se që nga viti 1999, ka të zhdukur nënën dhe baban, të cilët jetonin në qytetin e Istogut. Natasha tani drejton një organizat që kërkon zbardhën e fatit të serbëve të zhdukur në kohën e luftës në Kosovë.
Mogu vam reći da mi živimo, mi porodice žrtava živimo imitaciju života.
Mund të ju them se ne familjet e personave të pagjetur jetojmë jetë imituar dhe jemi shëndruar në përmendore të gjalla të vuajtjes dhe zhgënjimit. I porosisim të gjithën nga këtu, të gjithë ata që duhet të dëgjojnë që të gjithë të zhdukurit duhet të gjenden dhe nuk duhet të jenë vetëm numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të jenë numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të bëhet tregtime eshtrat e me të dashurëve tanë.
Për gjetjen e personave të zhdukur punuan organizata të shumta vendore ndërkombëtare. Mirpo, 1643 ende janë të zhdukur. Që nga përfundimi i luftës janë bërë gërmime në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe Serbi, ku janë gjetur mbetje mortore. Që nga viti 2001, vetëm në territorin e Serbisë, në Vareza Masive, janë gjetur rreth 920 trupa të shqiptarëve civil që janë vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pas 21 vitesh nga përfundimi i luftës, çështja e personave të zhdukur është bërë temë diskutimi në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë filluan diskutimet për të pagjeturit në fillim të muajit gusht, por pavarësisht takimeve, qeveria e Kosovës e asajo e Serbisë nuk treguan se çfarë u bisedua për këtë temë. Organizatat që merren me drejtsinë tranzicionale në Kosovë nuk janë shumë optimiste se politika është e gatshme që të arrijë marrëveshje për të zbardhur fatin e personave të zhdukur. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra thotë se në bisedimet e kaluara në Bruxelles nuk është treguar seriozitet sa i takon temës së të pagjeturve.
Ma në fund, kjo çështje është një prej pikave kryesore që shka përmendur që do të trajtohet në dialogun në Kosovë-Serbi. Na vetëm e kemi brengën që të marrë parasysh edhe performancën e marrëveshjeve të kaluara gjatë dialogut që ka ndodhur mes Kosovës së Serbisë, ato kanë lënë për të dëshiruar. Shpresojmë që këtë temë shumë mirë që vëdojmë të trajtojmë, po shpresojmë që ta trajtojmë me sinqeritet, me angazhim, me përkushtim edhe kanë me dhonë rezultate. Për ndryshe, kjo do tjetë vesh një loj e radhë, sidomos për familjarët e personave të pagjetur.
Që shumë vite, familjarët e personave të zhdukur kanë kërkuar që për fatin e familjarëve të tyre të diskutohet në negociatat e Bruxellit, por kërkesa e tyre për kundër premtimeve nuk u përmbush deri tash. Në takimet e Bruxellit, Kosova kërkoi nga Serbia që t'i hap arkivat ushtarake dhe policore të kohës së ish Jugosllavisë për të gjetur varrezat masive, ndërsa Serbia kërkoi që të hapen arkivat e ushtrisë qendrimtare të Kosovës. Lufta e fundit në Kosovë la pasoja të mëdha në njerëz. Nga luftimet humbën jetën më shumë se 13,000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit, është vrejtur edhe rritje sasisë mbeturinave të tyre jashtë kontejnerëve në Kosovë. Zyrtarë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raportin e Adia Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes e koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare, ta pastrojmë Kosovën e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasana, i drejtor ekzekutiv në këtë organizatë, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti i qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do të sugjeronim që të vendosen shporta dhe kontejner të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilat kanë COVID, mirë po edhe atyre të cilat shkojnë për të kërku trajtim.
Por në qendrën klinikë universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicionale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicionale, impiant ky që ekziston në kuadër të qendrës klinike universitare. Mehdi Krasniqi, shefi sektorit të shërbimeve teknike në qendrën klinike universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicionale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, mës pari grimcohen për mes pajisjes aparaturës përkatëse, për mes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvëglohet një treta e atyne mbetje dhe mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje e mbetje të zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënësën e kompaninë pastrimi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, në institucionet tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, që ka si pasaj paraqesin e rrezik për shëndetin e punëtorve.
Ne bëjmë largimin natyre mbeturinave gjatë tërë kohës brenda ambientit të qytetit dhe prapër them që ka maska, ka pajisjet, mbrojtjet e stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojnë.
Ndryshe në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, qeveria Kosovës me 28 korrikë 2020 ka marrë vendim në bazë të cilit obligon të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në fytyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Ata thonë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re, por me kusht që të avancojnë të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginë. Ata janë në pritje të një ftesë të re për bisedime nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në zgjedhjet e qershorit në Serbi, shqiptarët e Luginës kanë siguruar 3 ulse në parlamentin serb. Arton Kunushevci raporton në këtë temë.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk janë optimist se do të mund të bëhen pjesë e qeverisë së re të Serbisë. Shqiptarët atje thonë se gjithmonë kanë qenë të gatshëm të punojnë për të drejtat e tyre në Luginën e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, i cili vjen nga Partia Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re me kushtet që të avancohen të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Sipas asaj që përmendën shqiptarët në opinion, në aspektin negativ nga ana e qeveritarëve të Republikës së Serbisë, nuk kemi ndonjë shpresë të madhe se shqiptarët do të kenë pjesë përbërësit të qeveritarë.
Pas zgjedhjeve të 21 qershorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar përfaqësuesit politik të shqiptarëve. Në këtë takim është thënë se shqiptarët kanë parashtruar kërkesat e tyre për mundësinë të qenit pjesë e qeverisë. Vučić nuk u ka dhënë ndonjë përgjigje në takim derisa pala shqiptare është në pritje një ftese tjetër para formimit të qeverisë së re. Shqiptarët kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në qeveri dhe kanë kërkuar ministrin e qeverisës lokale, postin e nën ministrit të ekonomisë, sekretarit të shtetit, në ministrin e arsimit dhe pozicionin e presidentit të trupit koordinues.
Shqiptarët për të përkrahur qeverinë e arsimit Serbisë kanë kërkuar që të marrin një ministri dhe disa funksione të tjera në ministrit përkatë.
Tha Arifi. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Ragni Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së re të Serbisë.
Në këtë drejtim, shumë gjata të vogla, minimale, me gjitha të konsideroj se shqiptarët do duhet të kemë një qasë pragmatike dhe drejtim të zgjidhje të problemeve jetike. Për ne është edhe rëndësishme kjo, që përfaqësues të tonë të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Mustafa theksoi se nëse Partia Përparimtare udhëhequr nga presidenti aktual në Serbi Aleksandar Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe siç thot ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin për të tij, për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në rast të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga hera dhe tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për kërkime dhe monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët të zgjedhur shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendje të ofrojë shqiptarëve dënë pozitë çfarë do të thotë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumi që mund të ketë një 10 pjesë këshillit të arsimimit, sikur që kanë qenë çdo herë, deri aty më lart në pozicion, nuk e besoj që është e gatshme qeveria e Republikës së Serbisë të jetë. Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe paritisnore, jo për interesat shqiptare të Luginës së Preshevës.
Pesë partitë politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medvegje Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.